Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Үкіметтің несиелік проблемаларды тезірек шешуін талап етіп, аштық акциясын жүргізіп жатқандар қатары күн ара өсіп отыр, оларға аймақтардан тағы борышкерлер қосылды. Алматы қаласында соңғы үш айдың ішінде ғана жұмыссыз қалған адамдардың саны кем дегенде 47 мың адамнан асқан. Қазақстан Орталық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі болжамға негіз болып отыр. Қазақстандық экономистер ақштың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалды жақсартуға оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Және тағы басқа теңге девальвациядан құтыла алмайды, мәселе тек оның көлемінде деп баспасөз жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 23 күні Шымкент тұрғындары Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева Алматыда аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлердің қатарын толықтырды. Наразылық шарасын ұйымдастырушы баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшелерінің айтуынша, жақын күндері бұл акцияға Астана мен Қарағанды қалаларының тұрғындары да қосылмақшы. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Бес баланы жалғыз өзі асырап отырған Шымкент тұрғыны Баян Тасқараева несиеге алған үйінен айырылып қалмау мақсатында соңғы тиын-тебенін жинап, қора-қопсыны көршілеріне сеніп тапсырып, жолға шыққандығын айтады.
Мақсатымыз баспанамызды қорғап қалу. Төлеймейді емес төлейміз. Бізге уақытша 5-3 жылдан 5 жылға дейін бізге демалыс берілсін деп атамыз. Пайыздарын төмендетілсін. Біздің дауысымызды естісін деген мақсатпен келіп отырмыз. Бізді көрсін, біз осындай жағдай екенімізді.
Деді аштықты жазылған ақ орамалды басына таңып алып көпшіліктің ортасына орын алған Баян Тасқараева. Оның айтуынша Шымқалада бұларға еріп Алматыдағы ашығып жатқандарға қосылам деушілер көп болыпты. Алайда наразылық акциясы өтіп жатқан үш бөлмелі пәтерде көпшілікке орын жоқтығы оларды тоқтатыпты.
Бізде 700-ге жақындап қалған адам бар, күніге қосылып жатыр. Асыл бөліп жатқандар көп бізде. 26 декабр күні бір әйел үш бала шағасымен асыл бөлген. Альянс банктен алған кредитті. Хат жазып кеткен. Осы кредиттің арқасында асыл бөлген.
Деді ол. Жолға шығар алдында ғана банк өкілдерінің баспананы босату туралы талабына қан қысымы көтеріліп құлаған туған әпкесін жағдайына қарайламастан Алматыға келген Айгүл Жұмабаева наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орында талатындығына қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығына сенімді.
Ағаларымыз отыр ғой, естет деген ниетпен келіп отыр ғой. Біздің осы проблеманы шешуге болатын шығар. Бізде осы өзіміздің елімізде тұрып отыр ғой. Кішкене де бір жеңілдік болсын деген неміз ғой.
Дейт Айгүл Жұмабаева. Аштық акциясы өтіп жатқан пәтердің үш бөлмесінде қатарласа жайғасқан азаматтар жақын күндері тағы да ығысуға тура келетін секілді. Өйткені Астана қаласындағы өздері секілді банкке борышкерлер келіп қосылуға ниет білдірді, дейді ашығушылардың бірі Эльмира Асқақова.
Звондаған Астанадан тоже инициативная группа. Олар айтты, где-то 4 адам жиналып жатырмыз. Келеміз деді, потому что там на месте они говорят, мынандай акция еще же не проводили. Опыта нет, мы лучше к вам присоединимся, деді. Сосын бүгін или ертең шығамыз, деді. Сосын Караганда тоже хочет присоединиться. Пока не знаю, сколько человек, но тоже они хотят приехать.
Деді Эльмира Асқақова. Оның айтуынша республиканың басқа да аймақтарынан акция өкілдеріне қолдау ретінде телефонограммалар келіп түсіп жатыр. Аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні баспананы халыққа қалдырай қозғалысынан мүше 12 адам бастаған. Содан бері Айжангүл Бағбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Ысқақовалардың ашығудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Қазір ашығу шарасын 13 адам жалғастырып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлемдерін өтей алмаған проблемаға кезігіп отырғандар. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге дейін белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені тез арада қоғамға жария түрде орындауды қолға алу болууда талап этип отур. Ягъни бул халкка баспана калсын козголосунун 13 аса нааразылык билдирүүчүлөрү ачтыкты жалгастырып жатыр. Бул козголос башчысы Элмира Искакованын айтуунча, нааразы борушкерлер ден соолуктарынын сыр бергенине карамастан ачтык жарыяларын жалгастырууда. Жакында борушкерлерге маселени партия кеңесинде карайбыз, ачтыкты токтотуңдар деп келген Нур Отан жетекчилеринин усунусу кабылданбады. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Кымбатты радио тыңдаушыларыбыз, хабарларыбыз одан әрі жалғасады. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты Қазақстанда жұмыссыздық белең алып барады. Ресми мәліметтер бойынша өткен жылдың 3-90-ында жұмыссыздық деңгейі 6.4% құраған. Ал үкімет 2009-2010 жылдары жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін қойған болатын. Алайда мамандар экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс пен қаржы саласындағы дағдарыс бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Олардың мәліметіне қарағанда, Алматы қаласында соңғы 3 айдың ішінде ғана жұмыссыз қалған адамдардың саны кем дегенде 47 мың адамды құраған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
30 жастағы Бекежан Сифулин көшесінің бойына шығып, жалданбалы жұмыскер атанып жүр. Бекежан соңғы 5 жылда құрылыс саласында істепті. Дағдарыстың әсерінен құрылысы тоқтап қалған компания жұмыскерлерін қысқартуға жіберген. Қол қусырып отыруды өзіне ар санаған ол көшеге шығып, нәпақа табуға мәжбүр болыпты.
Таңертең келеміз, күніне 5 теңге, арқалы кейде 400 теңге табамыз. Жұмысына қарай, басқа не жұмыс істейміз? Ол амал жоқ, осында тұрмыз қазір. Тегін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейгіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Вот сол немен қайтамыз үйге.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жұмыс орындары негізінен құрылыс саласы. Оның да бүгінгі таңда тоқтап қалуы көптеген отбасылардың әлеуметтік жағдайын төмендетіп жіберген.
Құрылыс саласы қысқартып отыр, банкті қаржы жүйесі қысқартып отыр. Қаржы жүйесінде қарыздары көп, сондықтан енді бәрі үнемдеу керек. Шығындардың барлығын алға жылжуға мүмкіндіктері азайды. Құрылыстан бір жағынан сырттан келген көптер болды. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан олар кетіп қалды. Сондықтан әйтпесе бұдан да көп болар еді. Аспан баға шыққан кезде Алматының бәрін екі күн ішінде қайта саламын деген міндеттемелердің барлығы қалды. Сондықтан енді көп жұмысшылар кетті. Енді мәселе дұрыс жолына келтіру. Құрылыс керек, үйлер керек. Сондықтан көбісі қазір жалғастырмай жатқаны шығындарды қайтарамыз деп отыр ғой. Көп пайда аламыз дегендердің барлығы 700%, 600% пайдадан гөрі 20-30%
деді экономист Рахман Алшанов. Сондай ақ маман жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы жаңа өндіріс орындарын қалыптастырып, нарыққа бейімделудің жолдарын қарастыру керек дегенді айтты.
Қазір барлық жерде жұмысшылардың жалақысы төмендеуде. Жұмыс күшінің жұмсайтын қаражаттары азаяды, бірақ сандары азаймауы мүмкін. Дағдарыс қазір негізі дүниежүзінде 2010 жылға дейін болайын деп тұр. Жалпы айтсақ, бұлар енді сол біздің Қазақстан үшін кешегідей шырқаған сол 10% ол жақын арада келмейтін шығар. 3-4 жыл өткеннен кезде болады. Сондықтан қазір біз жаңа өндіріс дамытуымыз керек, жаңа өнім шығаруымыз керек. Қандай сұраныс болып отыр, соны күрделі зерттеп, табанды жұмысты ұйымдастыруымыз керек.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда мемлекетте 570 мыңға жуық жұмыссыз бар. Алайда экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс саласындағылардың бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Сарапшылардың айтуынша, қаржы саласында істеуге ынталы адамдардың жұмыссыз деуінің көбейіп кетуі аталған салада үлкен көлемде қысқарту болғанын аңғартады. Алматы қалалық медиаудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Орынғыз Керімбайқызы өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Нарыққа байланысты қазіргі жұмыссыздардың кәсіби деңгейі жоғары болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек олар. Ал мына бізде тіркеуде тұрған жұмыссыздардың көпшілігі бәсекеге қабілетті емес. Кәсіби өздерінің деңгейлері өте төмен. Жұмыс іздеймін деген адамға жұмыс істегісі келетін адам мен бүгінгі таңда өзінің мамандығы бойынша жұмыс таба алады деп айта аламын.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев Қазақстанда экономикалық дағдарысқа байланысты 25 кәсіпорын жұмысын толық тоқтатып, 234 кәсіпорынның жұмысы ақсап қалғанын атап айтқан. Министрлік жүргізген мониторингке сәйкес 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққанда 25 кәсіпорын қызметін толық тоқтатқан. Ондағы жұмысшылар саны 7229 құрайды екен. Ал жартылай жұмыс жағдайындағы кәсіпорындар саны 234. Онда жұмыс істейтін 72196 адамның 30 мыңға жуығы мәжбүрлі еңбек демалысында немесе жартылай жұмыс уақыты режимінде еңбек етуде екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен әлемдік қаржы дағдарысының тағы бір салдарларының бірі Алматы қаласында соңғы 3 айдың ішінде жұмыссыз қалғандар саны күрт артып отыр. Ол 47 мың адамнан асқан. Сарапшылар сондай-ақ алдағы жылда әсіресе құрылыс және қаржы мекемелерінде қатты қысқартулардың болып мекемелердің жабылатындығын айтып отыр. Қымбатты ағайын, айта кетейік, бұл сондай-ақ тіркелген жұмыс істеушілер, ал тағы тіркелмей құрылыс саласында жұмыс істеген тағы бірқатар азаматтар да жұмыссыз қалып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әлеуметтік тақырыптағы, экономикалық тақырыптағы хабарларын Азаттықтан әрдайым тыңдай аласыздар және Азаттықтың интернет парақшасына кіріп біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкілі етіп Ричард Холбрукты тағайындады. Президент Барак Обама бейсенбі күні АҚШ-тың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчеллді аймаққа жедел баруға бұйырды. Ауған президенті Хамид Қарзай Гуантанамадағы АҚШ әскери түрмесін жабу жөніндегі АҚШ президенті Барак Обаманың жарлығын қуаттап отыр. Ресей мен Өзбекстан президенттері Дмитрий Медведев пен Ислам Каримов жұмадағы басқосуларында Орта Азиядағы қауіпсіздік энергия саясатын ақылдасты. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери мешіктерді тасымалдауда АҚШ пен әріптес болады. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан Орталық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстандық экономистер АҚШ-тың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Және Ресей-Украина газдауында кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың тағайындалуы сарапшылар арасында әртүрлі пікірге өзек болуда. Алайда экономистер ұлттық банктің алдында шешімін күткен мәселелердің көп екенін алға тартуда. Соның бірі теңгенің құнсызданудан аман сақтауға күш салу дейді мамандар. Сонымен Григорий Марченконың ұлттық банк төрағасы болып тағайындалуымен байланысты қаржы және банк секторында дағдарысты басынан кешіп жатқан Қазақстан экономикасында қандай да бір оң өзгерістер болуы мүмкін бе? Бұл жайлы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өмірхан Әбдіқалығұлы тарқатып айтып береді.
Қаңтардың 21 күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен Григорий Марченко Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы болып тағайындалды. Алайда экономика институтының директоры Оразалы Сәбден бұл қызметке лайықты қазақ азаматтары бар екенін айтып отыр.
Бірінші, бұл саяси шешім. Ұлттық банкінің жұмысы бұл әр уақытта билік жүйесімен санасып отыру керек. Екінші, қазіргі жағдайда енді мүмкін өзгеріс жасап отыр, оны енді мен айтамайын. Өзгеріс жасамаса да болатын еді. Әйтпесе бір қазақтың орнына бір қазақ алып келу керек еді. Осы Марченкодан басқа маман жоқ па Қазақстанда? Өткенде уақытсыз деді, ұлттық банкті басқарды, көрді. Сондықтан жақсы мамандар бар, Аханов Серік сияқты, Ораз Жандосов сияқты. Көрдіңіз бе, талай адамдар бар, қоюға болады. Мен болсам солардың біреуін тоқтарым мысалы.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Григорий Марченко банк саласының қырсырын білетін маман дегелі қазіргі үкіметтің дағдарысқа қарсы жұмысына көңіл толмайтынын жеткізді.
Әсіресе ұлттық банк жағын жақсы біледі. Және де оның ішіндегі анау банктердің арасында қарым-қатынастар, кімнің қандай күші бар, кім нені иеленіп отыр деген сияқты ақпараттарды өте жақсы білетін адам. Сондықтан енді осы жағында пайдаланғысы келеді. Және де өзінің осы банк секторының маманымын дегеннен кейін, осы жұмысқа кіргеннен кейін екі есе ынтамен жұмыс істейтін өзінің мінезі бар сияқты. Осы екеуін ескерген кезде Марченконың келуі дұрыс қадам деп есептеуге болады. Осы үкіметтің енді Қазақстанды дағдарыстан шығара алмайды деген позицияда тұрған адамды ерік жігерді, мүмкіндігі де қабілеті де жоқ сияқты. Бірақ екінші жағы бар. Бұл үкіметті менің ойымша өткен жылдың күзінде алып тастау керек еді. Ал енді қазір дағдарыс қызған кезде жаңа үкіметті алып келсе қандай жағдай болады? Оған кемдеген 3-4 ай кемдегенде жағы бүкіл бағдарламаларын жасап, орнығып, сондай бір жағдай жасау үшін де уақыт керек. Бірақ жаңағыдай өзіңіз айтқандай, біраз әкімдер мен үкіметтің біраз министрлері отставка кетеді деген әңгіменің жүргені рас. Ондайды шешімді Назарбаев ойлап жүрген болар.
Григорий Марченконың тағайындалуы туралы пікір білдіруден бас тартқан Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының жетекшісі Ораз Жандосов теңгенің құнсыздануы мен үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына байланысты ойын төмендегідей жеткізді.
Я так не могу комментировать, я не комментирую. То сейчас перед Нацбанком наиболее сейчас стоит сложная задача, это по отношению обменного курса тенге.
Теңгенің белгілі дәрежеде құнсыздануына жол ашу қажет болатын шығар. Бірақ оны дұрыс басқарып реттеп отыру керек. Менің ойымша дәл қазір ұлттық банктің алдында тұрған ең басты жұмыс осы. Ал енді үкімет дағдарысқа қарсы өте баяу жұмыс істеп жатыр. Бұл бірінші кемшілігі. Екінші, осыдан 100 күндей бұрын президент ұлттық қордан бөлінген 10 миллион долларды экономикаға пайдалануға рұқсат берсе де, сол қаражаттан әлі күнге экономикаға бір тиын түскен жоқ. Жалпы үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасының бағыты дұрыс болғанымен, онда нақты мақсат және оның нақты орындалу уақыты мен нақты атқарылу механизмі жоқ.
Сформулированных сроков и конкретно сформулированных механизмов, как этого достичь, в программе нет.
Дейді Ораз Жандосов. Ал Ораз Әлсәбден болса, ұлттық банктің өзіндік ұстанымы болу керектігін алға тартып отыр.
Ұлттық банктің рөлі өте жоғары болу керек. Оның ұлттық банкінің басшысының рөлі өте жоғары болу керек. Себебі ұлттық банктің басшысы парламентте бекітіледі. Ол дегеніміз, ол өкіметке тікелей бағынбайды деген сөз. Сондықтан ұлттық банктің саясаты жалпы өкіметтің келісіп жасалу керек. Бірақ әр уақытта сол өкіметтің айтқан дегені бола бермеу керек. Өкінішке орай кейінгізде біз өкімет не десе, банк соны айтатын болды. Дағдарысқа байланысты әрине үлкен жұмыстар тұр. Алдында бұл ұлттық банктың мүмкін үлкен ұлттық банк туралы заңға өзгеріс жасап, анау екінші деңгейдегі банк системаға өзгеріс жасау, сондай үлкен-үлкен өзгерістер жасау керек. Жалпы өкімет те, ұлттық банк те уақытысында қателіктер жіберді. Енді керіп тұрып дүниесінде не жасалып жатыр, соны жасауға бәріміз дайырмыз. Оған ақылдың да керек жоқ. Өз саясатымыз жасай білу керек.
Григорий Марченко бұған дейін де, яғни 1999 жылдан 2004 жылдар аралығында ұлттық банкті басқарған. 2004 жылдан бері Қазақстан халық банкінің басқарма төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан бұл мекемеге тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі пікір тудырып отырғаны жайлы өздеріңізге айтты. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты халықаралық баспасөзде жарияланған мақалалармен одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бірнеше ай бойы шетелдік сарапшылардың аузынан түспеген дағдарыс, девальвация, өндірістің құлдырауы, өсу қарқынының төмендеуі дегенді Қазақстан үкіметі мойындауға мәжбүр болып отыр. Шұғыл қолға алынған шаралардың бірі топ-менеджер Григорий Марченконың ұлттық банкке қайта оралуы болды. 12-ші және 16-ші қаңтар аралығында Қазақстанға келген халықаралық валюта қорының өкілдері ел үкіметінің тереңдеп бара жатқан әлемдік дағдарысқа қарсы әрекеттерін қарастырған болатын. Ұйым сарапшыларының бағалауы бойынша осы жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі бар жоғы 1% құрамақ. Қазақстанның алдында өте маңызды міндеттер тұр, алдағы айлар оңай болмайды, деді халықаралық валюта қорының ресми сайтында жарияланған өкілдің баяндамасындағы негізгі түйін осындай болды. Халықаралық валюта қорының өкілі әлемдегі экономикалық ахуалдың күрделілігіне сілтеме жасай келіп, Қазақстан экономикасы үшін 2009 жыл қиын болатынын айтып отыр. Яғни, дәйек сөзге келетін болсақ, біз биыл экономикалық өсудің әрі қарай 1%-ға дейін төмендеуін күтіп отырмыз, өсу қарқынының белгілі дәрежеде қалпына келуін 2010 жылдан күтуге болады. Сонымен бірге инфляцияның әлсіреуі де күтілуде. 2008 жылы сауда балансының оң айырымы тіркелгеннен кейін биылғы жылы экспорттық кірістердің құлдырауы салдарынан дефицит болуы мүмкін, делінген бұл Қазақстан экономикасының жайындағы халықаралық валюта қорының өкілі. Теңгенің шетел валютасына шыққандағы бағамы туралы бұл өкіл ұлттық банк айырбастау бағамы саясатына қатысты қиын жағдайдың алдында тұр деді. Өткен кезеңдерде ұлттық валютаның тұрақтылығын қолдаудың экономикалық дамуда жағымды рөл ойнағаны айтылады. Бірақ қазір басқа аймақтық валюталардың девальвациясына байланысты соңғы айларда қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеті төмендеуде. Халықаралық валюта қорының өкілдері кез келген айырбас бағамының саясаты тәуекелді қажет ететінін көрсеткенімен нақты ұсыныс жасауға іркілді. Осылайша сарапшылар оң шешім іздеу құқын Қазақстан үкіметінің өзіне қалдырды. Біркен ұлттар ұйымының ресми сайтында жарияланған әлемдік экономикалық жағдай және 2009 жылға арналған даму жоспары атты баяндамасы да жабырқатарлық болжамдар айтып отыр. Біркен ұлттар ұйымының сарапшылары әлемдік экономика ұлы тоқыраудан бері ең үлкен дағдарысты бастан кешіп отыр деп есептейді. Жалпы алғанда әлемдік жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 2008 жылғы 2.15%-дан 2009 жылы 1%-ға дейін төмендейді. ТМД елдерінде осындай бір жыл бұрын 6.19%-ды құраған өсу көрсеткіші мұнай мен металл бағасының түсуіне байланысты болды. Сондай-ақ әлемдік қаржы жүйесінің әсерінен 4.18%-ға дейін құлдырайды. Осыған қоса баяндама авторларының есептеуінше, көп жағдайда дағдарыстан аймақтың Ресей, Украина, Қазақстан сияқты ірі елдері де жапа шегеді. Келесі жылға арналған бұл бюджеттің өлшемдері Қазақстан үкіметінің енді пессимистік болжамдарға жүгінуге мәжбүр болатынын көрсетіп отыр. 2009 жылы елде соңғы 10 жылдықтағы ең төменгі экономикалық өсім болмақ. Еурейженет сайты үкіметтің мәлімдемесіне сәйкес 2009 жылы Қазақстанда жалпы ішкі өнім 2%-ға ғана өседі. Бұл уақытта жұмыссыздық деңгейі 8%-ға жетуі мүмкін. Бұған қоса инфляцияның төмендеуі 2008 жылғы 9.15%-ден сәл азайып 9% болуы мүмкін деген деректер келтіреді. Қазақстан валютаның девальвациясы жөнінен Украина мен Беларусьтің ізін басуы мүмкін дейді Bloomberg агенттігіне сұхбат берген UniCredit, SPA және RBC Capital Markets агенттігінің сарапшылары. UniCredit-тің мәскеулік өкілдігінің экономисі Владимир Осаковский өкілетті органдар теңгенің девальвациясын 30%-ға дейін жіберуі мүмкін деп есептейді. 20 қаңтарда Астанада өткен кеңестен кейін осындай мәлімдеме жасаған ол мұнай бағасының мұндай дәрежедегі құлдырауы әсеріне шалдыққыш ел үшін теңге бағамын жасанды жолмен ұстап тұру өсімді тежейді. Айырбас бағамына кейбір түзетулер керек және біз ол жуықта енгізіледі деп ойлаймыз деген. Қазақстан қиын рецессияға қарай кетіп барады. Бұған қоса кейбір корпоративтік міндеттемелер бойынша жоғарғы дефолт қаупі де бар дейді Канаданың Торонто қаласында орналасқан RBC Capital компаниясының дамушы нарық жөніндегі стратегі Пол Бишко. Теңге девальвацияның ең жоғарғы қаупіне ұшырады. Өйткені энергетикалық ресурстар бағасының төмендеуі экономиканы жандандырып және банк пен сауда балансын тұрақтандыру үшін валюта құнын төмендетуді қажет етеді деп тұжырымдайды Бишко. Оның айтуынша бұл Қазақстан үшін тығырықтан шығар жалғыз жол болмақ. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында Пол Бишко. Қазақстанның жеке секторындағы банк пен корпорациялар кредит алып 100 миллиард доллар шамасында сыртқы қарызға батып отырғанда қызмет көрсету міндеттемелерін орындау қымбатқа түсіп, ұлттық валюта айтарлықтай көлемде құнсызданады. Бұл күрделі мәселе. Елді үлкен рецессиядан сақтап қалмақшы болған мемлекет ұлттық валютаның да қатты құлдырауына жол бергісі келмейді. Сондықтан әдетте экономикаға соққы болғанда ол екеуі араласып, онда ұлттық валютаны соған ыңғайлау керек болады деген Пол Бишко. Менің пікірімше, Қазақстанның жағдайы енді бұл мәселеге стратегиялық тұрғыдан келу керек дегенді айтып отыр. Қазақстан үшін олардың қарызы шектеулі ғана, бірақ олардың банктердегі үлесі өте көп, және олар оны маңызды жүйе ретінде көріп отыр. Егер Қазақстан қарызына қарайтын болса, ол 100 миллиард долларды құрап отырған жеке секторына назар аудару керек. Менің көріп отырғанымдай, осы жылы дефолт қаупі айтарлықтай төмен. Қазақстанның нақты қаражат қорында барлығы 45 миллиард доллар болса, үкіметтің қажетін жапқанда өтелуі тиіс сыртқы қарызына тек 10-12 миллион доллар шамасында ғана қалады. Сондықтан дефолт мәселесі қысқа мерзімді үлкен проблема емес, бірақ қазіргі жағдай ұзақ дәл осылай жалғасатын болса, онда ұйымдаспаған девальвациялар болатын болса, ол банк саласындағы дағдарысқа әкеп, үкіметтің ақшаны банкке құйып, экономикалық дүрбелеңді басуына мәжбүрлейді. Сосын барып ақша қоры азаятын болса, тіпті 2010 жылы ол үлкен проблемаларға әкелуі мүмкін, бірақ мен қазір жақын арада мұндай мәселені көрмей тұрмын, деді ол. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.